Vísindaþátturinn á útvarpi sögu. Björn Berg og Sævar Helgi Bragason alla þriðjudaga milli 5 og 6 á útvarpi sögu.
Tímir.
Komið í sæl, verið velkomin í vísindaþáttinn útvarpi sögu, Björn Berg og Sævar Helgi hér Jú. Að venju við erum nú byrjaðir að vera hér aftur saman í þættinum til að hafa forðað skoð annan tíma
Ótrúlega þeir satt
já, já. En í dag ætlum við að ræða veðurfræði áðurum við byrjum spjalla okkar við viðmælda þáttur eins og þá tilitin til þess að minna ykkur á það núna já, fyrsta júni næstkomandi sólmyrku það ekki Sævar?
Jú, að deildamyrku sólu
deildamyrku sólu, hann alltaf svolítið gaman að því
jú, ég var játa það ég veit ekkert hann eins og ég
já.
Jú, eftir að skrifa hann og lesa með djálur svona
akkurat
en mér minnir að hann verðum kvöldið
akkurat
en, og þá myrkvist að held ég cirka 60% sólarinnar sem myrkvist ef ég mandi rétt
já.
Þannig að Það kemur bara ljóst að næsta þætti eða
eitthvað Já, já, við segjum frá því En á fimmtudaginn í næstu viku 2017 minni mig já. Það var áhuga verið fyrirlestur í háskólanum í Reykjavík
Ég heldur betur
Það Andrógan sem hérna ekki að Carl Sagan
Já
Sem að við tilengu nú heilan þátt hér á sínum tíma
Já, hún ætlar að halda erindi í háskólanum í Reykjavík fimmtudaginn 2017 mæ, klukkan 20
já.
Hún er opin öllum og hérna aðgöngur ókeypis, þannig að Ég veit sem flesta til að láta sjá sig, hún er fjall já, vísindi trúabröð og svo náttúrulega mannin sinn, Carl Sagan og þannig að þau skrifu saman náttúrulega kosmosbókina og þættina
já.
Og gerði ýmislegt annað í kjölfarið þannig að þetta eru ég tókum mér svo þátt í líka í Voyager hljómplötunni sem nú mjög fræk
já. Og hún er framleiti kvikmyndina Contact
já,
akkurat en fyrir áhuga sama um hana eða öllu heldur manninennar Carl Sagan að þá að gera að skella sér inn á stjörnuskoðun.is og fletta þar upp þættinum ef þið farið þar neðst á síðuna og undir þáttasafn, vísindaþáttar eins að það er sérstaklega þáttur sem við heldum sérstaklega hvaða dagsetning er þarna?
Það er hvað,
9. nóvember Þetta er 9. nóvember fyrir og þar voru bara að minnast þess að hann hefði átt stóramæli þessum degi
akkurat.
En að efni þáttarins í dag ég nefndi veðurfræðina áðan og gestu þáttarins er Trausti Jónsson veðurfræðingur velkomin Trausti
takk
fyrir að líta til okkar fyrsta spurningin sem ég læknar að fá oft svona spurningum ég nú með eitthvað útbrot hérna á höndinni og hvort þú verður ekki til ég að líta á það en veðurfræðingar hljóta þessum ártíma að vera spurðið hvenær kemur sumarið og hvernig stendur á hinn og þessu ertu ekki orðin þreyttur á þeim spurningum alltaf svona vorin?
Jú
Það var þetta búið
Nei, þetta er svona eðlileg spurning á þessum tíma árs en hins vegar finnst mér svona að sko, tilfinningu fólks fyrir árstíðaskiptunum hafi hrakað meðan það sem áður var og fólk gerir sér ekki eins vel grein fyrir því hvað eðlilegt og hvað óeðlilegt og ég held að þetta sé nú reyndar ein svona dulin óhollusta í nútíma samfélagi menn svona er einhvern veginn að reyna að búa til eina árstíð úr öllu árinu einhver tilneiging til þess og ég held að þetta gangi ekki mjög vel upp í líkamsklukkunni
Er eins og þessi búið útrýma á vorinu og við förum beint úr vetri í sumar?
Já, það er einhvern veginn krafa alltaf um sumar og nú vill svo til að hér á Suðvesturlandi höfum við fengið eiginlega nokkur óvenju góð sumir í röð og sem er svona þetta lengri tími litið frekar óvenjulegt og ég bara fyrir 10 árum þá var nú ástandið þannig að Fólk þakkaði bara fyrir þessa 4 daga sko, sem að gátu komið svona á stangli og allir töluðu bara alltaf vonlaust sumar og sumari var alltaf vonlaust og það var aldrei neitt sumar en núna allt í einu fólk farið að krefjast þess að sé gott vegna sem það búið að vera núna í nokkur ári röð, ég geti einlega sagt fjögur ári röð minnstakosti og svo mjög góður hlutir líka sko, árun þarfundar þannig áratugurinn hefur kannski allir verið meira og minna góður
En hvernig skilgurum við samt eiginlega gott sumar? Það er væntalega mjög mismunandi.
Fólk gerir það náttúrulega en það þykir gott sumar ef það mikið sól. Það svona, finnst fólki gott sumar eða mikið sól og ef að hérna, ef við langar í ís, íslöngurinn sko, lætur á sig kræla, það til er svona merkjum um gott sumar. Og svo náttúrulega vill fólk nota alla þessa gardpalla sína og
þetta er það nú að hitta á helgi stundum líka?
Jú, það er helst að hitta á helgi. En það er nú reynda hvað sem má sko veðurfarsbreytingar, hvað þetta varðar segja að það er náttúrulega hér í Reykjavík og víðar í þéttbýlustöðum landinu að það náttúrulega hefur svona nær veðurfar batnað með auknum trjágróðri.
Já.
Það er miklu meira skjól hérna í bænum heldur en var svona víðaskvar við þessum grónari hverfum og svona setni árum meira að segja þessi nýlegri hverfi sem okkur eldri mannunum finnst vera sem Breiðholt og hérna Garðabærin og þetta er mjög skjólsalt orðið og gætir ekki mikið þessa hryssings sem var hér allsvaðandi hér áður fyrr, þannig að þetta er nú og svo breyting er náttúrulega kannski varanleg.
En nú erum við að finna fyrir einhverjum, ég kannski ekki óvenjulegum kulda, en í þessari viku erum við að finna fyrir ákveðnum kulda sem að sumir heldu að væri nú að baki og nú er kannski sumari komið á fullum krafti. Hvaðan kemur þessi kuldi sem við hefum til dæmis vona núna í lok vikunar og var í nótt?
Já, það vill nú svo til að það nú kannski ekki að þá vita hvað verður úr honum.
Nei.
Og ég er nú ekki í byrnins í veðurspám, þannig að ef þið viljið fá að vitum nákvæmlega það, þá ættu að tala við vaktmennina þarna, hjá okkur veðurstofunni eða einhverja þannig. En það hefur verið núna, það var náttúrulega allt árið í fyrra, var mjög afbrigðilegt hvað veðurfar snerti. Og svo voru líka skiptin þegar að skipti þarna í fyrst nefn í februar, eða mánumandi janúar og februar. Þau voru líka daldið svona snörp og við erum svona þannig að til dæmis á Grænlandi árið í fyrra var svo hlýtt á Vestur Grænlandi að maður hefði haldið ef þetta hefði verið í eldri gögnum maður hefði haldið þetta hlýtt að vera með einhverja bara vitleysu að ræða þegar það var svo mikið út myndinni.
Já.
Og hér var náttúrulega hlýtt líka þó það var ekki eins hlýtt. En síðan sem sagt í byrjun febrúar þá skipti alveg þar. Já. Og tók við mjög mikil kuldatíð og hefur verið mjög mikil kuldi þar síðan og aprílmánuður var sérstaklega norðan til á Vestur Grænlandi einhver sá kaldasti sem er vitað þar. Já. Og upp að mælinga. Það er svona ýmist í öllu að heyra.
Já.
Og við höfum dálítið núna í vetur fengið svona finna fyrir þessum kulda svona óbeint, þar að segja við fengið hryssingslega sunnan og suðvestanátt sem var nú hvað leiðinlegust í aprílmánuði. En aprílmánuður er nú yfirleitt svona austan og norðaustanáttan mánuður.
Já.
Þar sem að höfuborgarsvæðið er nú svona tiltölulega vel varið miðað við önnur landsvæði, þannig að það gætti svona ákveðnur óþolinmæði í fólki. Jafnvel þótt hiti væri vel við meðlagi. En úrkoma var hins var óvenju mikil og vindur líka mikil. Og síðan tókst nú svona íta þessu burti svona hálfa mánuð núna á dögunum. En þetta hefur dálítið lagst að okkur aftur núna þessa dagana. Það var nú mjög víða næturfrost til dæmis síðastliðna nótt. En það svona möguleikar á öðrum og kaldari dögum í stöðinni, það er leiðinda kuldi þannig kringum Svalbarða og sem að svona sumarspár gefa til kynna að gætu lent hérna suður á okkur og þá sérstaklega náttúrulega norlendingar eru fyrir því.
Er algengt að fá svona...
Já, það er mjög algengt. Þetta er hérna til dæmis sem, þetta sem er í dag, þetta er nú bara eins og í meðlægi sko eða, og hérna eins og bara má búast við en snarpari kuldakost eru býstna algeng mjög slæm en það er vísu snjóar mjög sjaldan hérna í Reykjavík, eða festi snjó mjög sjaldan hérna í Reykjavík eftir 15. maí, það er einn algjör undartekning en ég man þó eftir snjó að morgnidags, mjög snemma morgnidags 10. júni
Já.
Þannig að það er svona ýmislegt til í þeim efnum mm-hmm.
Skulum búin að við vaknum ekki upp við það
Nei, akkurat
En þú settir inn færslu á bloggið þitt góðan um daginn þar sem þú varst að sýna okkur hvaðan þessi kuldi kemur eða hvaðan við erum að fá kalda vinda á þessum árstíma
Já
Kannski getur útskýrt það
Já, það er þessi það er daldið svona munur á þessum kulda sem er að vestrænum uppruna
Já.
Og hann er nú þá upprunin yfir heimskuta eigum Kanada alveg og þar fær loft að kólna í friði þegar að bjartir í veðri og útgeislun mikil og síðan svona veldur ýmislegt því að svona sullast í þessu svo kalda lofti og hérna jörðin snýst og allt það og hérna þannig að það svona koma svona guðsur af þessu sem að ganga þá þaðan til suðausturs en síðan farðar til austurs fyrir svona Grænland stundum farðar bara austurum til Bretlandseyja og hlýna nú mjög mikið á þeirri leið náttúrulega, það er mjög hlýtt það fari yfir kjarna í þessum norðatlassaströmm og koma svo stundum til okkar en þetta loft það er mjög sjaldan að við fáum á þessum tíma árs frost í þessu lofti þetta er svona það getur snjóað eitthvað yfir blá nóttina en það bránar það bara yfir daginn og úrkoman er svona þá skúrakend yfirleitt en síðan er svona snarpari þessi kuldi sem kemur þarna norðan sem kemur þarna meðfram Austur-Grænlandi og liggur þarna yfir annarkvort hafísnum eða yfir sjó sem er svona frá 0 og niður í mínus 2 gráður og hann í raun og veru þetta loft það hlýnar náttúrulega þegar það kemur hérna yfir hlýja sjóan fyrir norðan sem er núna fyrir norðan land en þetta er þáttur allt mjög stutt leið og þess vegna getur og hefur gert það er nú náttúrulega selgjöft en það hefur komið svona 8-10 stegar frost á landinu í svona norðan kostum á þessum tíma mæmanar og það er raun og verið þegar að vindu snýst til endri einar norðan aftur sem nær alveg frá einar norðurskautinu og ykkar suður þá þannig að það er alveg þrepi kaldar eða svo má segja heldur en þessi vestræni kvöldi
Hvað viðheldur svona eða hvað maður segja, hvernig myndast svona kuldapóllar og hvað viðheldur
þeim? Þeir myndast nú fyrst og fremst þannig að það er sem sagt loft næst jörðu kólnar mjög mikið vegna útgeislunar þá gerist það að loftið dregst saman og það verður þá til svona þrýsti bratti þá í háloftunum frá þessu fyrirferða litla lofti yfir heimskautasvæðunum og yfir í fyrirferða meira lofti yfir hlýjusvæðunum og þá þá verður til í þessum bratta þessari brekku, verður til vindur sem að náttúrulega svigkraftur jarðar tekur og hann fylgir þá þessum hæðarlínum í háloftunum og þá tekur í raun og veru við mjög flókin svona bylgju aflfræði sem að með svona daldið tilvinnakend en er samt þannig að þegar að eitthvað af þessu kalda lofti lendir í kannski aðeins sterkari vestanátt þarna yfir Kanada heldur en meðaltalið, það kemur kannski eitthvað hlýtt loft líka að sunnan sem eigur þennan bratta að þá tapar þetta loft svona jafnvægi á hérna þessu stóru jörð og hérna og gubbast svona austur á bóginn og síðan hérna koma þessar misstóru bylgjur sem eru allt frá því að vera kannski 1000 kilometra langar upp í kannski 2-3000 kilometra eftir aðstæðum og þetta í raun og veru og vegna þess að útgeislunin hún alltaf eiga sér stað þá þetta bara þetta lofti alveg stöðugt að myndast og það þess vegna ekki láta á því aldrei en á sumrin þá náttúrulega geislunin jafnvægið svona heldur hagstæðara og líka þegar að brána snjórin þá fer sólin að hafa meira að segja þannig og þess vegna verður þetta sjálfgæfara og svona yfir blá sumarið þá hörfar þessi kanadíski kuldapollur yfir á norðu heimskautssvæðið og sest þar af yfir þessum bránandi ís sem að það er og þannig að hann svona verður kannski ekki alveg jafn ágengur okkur en hann er þarna alltaf
Er þetta bara ástam fyrir þessari hæð sem er alltaf yfir Grænlandi eða verðist oft verið að
Já, eða raunar er nú hæðin yfir Grænlandi kannski pínlíti blekking vegna að það er ekkit sjávamál undir Grænlandi sko. Þetta er mjög stóft fjallandi þannig að hæðin yfir Grænlandi raunverulega hæði yfir Grænlandi liggur meðfram austurströnd Grænlands svona mikill hæðarhyggur sem að gengur það út úr heimskauta hæð sem það er fyrir norðan og tegir sig hérna átt til Íslands og af ýmsum ástæðum þá er þessi hæð tiltölulega öflugust á vorin og þá er meðalþrýstingur hæstur hér á landi og norðaustan átt meðaltal í hámarki en það sem hefur verið núna er að þessi hæðarhyggur hefur verið svona daufari en oft áður að vera meira í kuldi þannig að vestunundan
Má í rauninni segja þetta svo mást að nefna á það með hvernig lofti fer síðan af staða í staðan þess að við hugsum þetta sem svona einhvern ákveðin massa á lofti sem bara svona fer ringi til ringi til ring og fer svona á milli einhverja svæða að þarna er það í rauninni að myndast einhvað á í rauninni í fastri stöðu og síðan verður einhvað ójafnvægi til þess að leitar
Já, það er náttúrulega aldrei til jafnvægi, sko, út í það er farið það er alltaf einhver hreyfingar í gangi og meira að segja, sko, að maður getur sett upp dæmi þannig að maður bara ímynda sér einn dag þannig að það er ekkert veður þannig að það var allar þrýstilínur, það var engar þrýstilínur og engar línur og hálfast og kortum heldur að þá sér maður mjög fljótt leðum að fyrir að taka skrefin stig af stigi hvernig þetta kerfi byggist upp bara af þessum hitamun milli norðurslóða og suðlægari breiddargráða og með svona tyggri aðstöðu hérna snúningsjarðar og áhrif snúningsjarðar eru svo ótrúlega sko þetta er eiginlega maður að því við sjáum þetta ekki nema á stjörnuhimninum
talandi um stjörnuhimninu nú hérna fannst mér eftir áramót ég náðum bara að vera skýja og rigning fram á sumar og svona þegar ég hef rætt við og skoðað hérna, svona, okkar skeikula veður minni þá fyrst mér þess að hafi við bara verið versti veður hingað til samt við heiðskýrt veður
Nei,
eftir langu tíma
það er nú kannski hann að verið svona frá febrúar frá svona einhvern sem að senda í janúar og þetta er núna fram að voru hefur náttúrulega verið svona kannski öðru í sér kýja heldur venjulega það verið meiri úrkoma og það verið svona svæstnara þykkara þar að lendi skýin en sólskinstendafjöldi hefur nú svona, jú, hann er undir meðalagi en hann er ekki dýna einum botni samt en stjörnu athuganir er náttúrulega mjög erfiðar á Íslandi það var nú hérna komið á fót eins og því sjálfsveitið sérstakum stjörnuathugunar sérstakir stjörnuathugunar stöð hérna 1779 mm-hmm. og maður starfrækt til 1805 held ég en en mönnum í Kaupmannahöfn þótti eitthvað svo lítið koma frá þessum manni og það var einlega orðið vandræði með að fyrir hann að fá borgað og
fór hann ekki stundar líka bara veður að tjóni
Nei, hann hafði það hlutverk líka já, já. Reyndar en hann en, ja, það er því miður alltof lítið varvist að þessu af hans aðtónum en þetta er held ég hljóta að vera einhver erfiðasti staður jarðar til stjörnu aðtóna og ekki bara vegna hvað er skýja heldur líka vegna hvað er bjart hérna í rónum veru við erum hér í nálægt byrtu ámarki heimsins
Við látum það ekki á aftur okkur sko.
Nei, það þýðir ekki
Það komið tími á auglýsingar hérna hjá okkur í vísindaþættinum Björn Berg og Sævar Helgi og Trausti Jónsson viðurfræðingur sem er gestur þáttarins en við komum eftir þetta smá
Kostur kynir Nýsending af fersku grænmeti og ávöxtum á leiðinni með flugi frá New York Kostur Dalvegi.
Fasteignasala, fyrirtækjasala, leigumiðlun, neseignir, ánanaustum, sími 535 0200. Við vinnum fyrir þig. Allar gerðir af rafskutlum, sterkar og þægilegar, gott verð, fastus, síðmúla 16, sími 580 3900. Riðlita vatn, lítill vatnsþrýstingur, eru lagnirnar að gefa sig, fóðurur neysluvatnslagna er lausnin, hreina lagnir, hreint vatn. HGL.is, sími 588-26-26. Bravilor Bonamat kaffikönnurnar færðu hjá okkur. Kerfi umboðsaðali Bravilor á Íslandi, sími 564-1400. Bravilor.is
Kjúklingastaðurinn Suðurveri auglýsir. Máltíð mánaðurins, ostborgari franskar og gos á aðeins 890 krónur. Kjúklingastaðurinn Suðurveri alltaf góður.
Vertu flottustu sumar, 25% afsláttur á tattó og brúnir, augu og varir, skerping sem endist í 3-5 ár, fótaðgerðir á 4.900 krónur, brasilist vax á 3.900 krónur, soldís glæsibæ, sími 553-1550, 553-1550.
Útvarpsaga á Suðurlandi, FM 99,1.
Já, vísindatátturinn hér út af við sögu, Björn Berg, Sævar Helgi og Trausti Jónsson, gestu þáttarins, veðurfræðingur, við erum að læra hér og ræða veðrið. Þú nefndir við okkur áðan að undanfarin sumur og undanfarin ár hafi verið bæði tiltölulega góð, þú maður að segja alltaf að sumurinn en líka það er svona nokkuð mikið gengið á. Er þetta eitthvað sem er að breytast mjög mikið eða þekkjum við önnur eins tímabil aftur úr sögunni? Koma reglulega svona fjögur góð ár í einu eða er það bara hendingu háð?
Já, það sem að kannski er munurinn núna og áður, með oftast áður skulum við segja, að það er svona, það er hlýrra, það er eins og það sé hér suðvestanlands, já, sé bara hlýrra við svipu skilirði, ég veit ekki hvernig ég orða það. En ég held nú að ef við förum aftur og tölum við á Norður Austurlandi að þeir svona hafi verið svona heldur döfur undanfarin ár, það hafi verið, þó það hafi ekki kannski verið beinlínis sagt að segja að hafi verið vont veður þar, þá hafa þeir oft upplifað miklu, miklu betri sumur heldur undanfarin ár. Já. Þannig að þeir svo sem fara nú eigað inni að fá eitthvað betra.
Þegar meira þessi akureyringar er farnir að... Það viðurkenna það sé ekki besta veðrið þar á sumrin þá?
Já, en þeir náttúrulega sko þeir skal sko njóta kannski það er reyndar ekki þannig að það sé eitthvað samband eða andsamband eða hvernig maður orðað milli sólskinstunda í Reykjavík og Akureyri það er bara ekkert samband þar að segja það er stundum skí á báðumstöðum og sólalíti á báðumstöðum og stundum mikil sól á báðumstöðum En það er nú kannski þannig að sko þegar að skýtlegast er veður hérna þegar að vindur hér í Reykjavík blæs af suðri eða suðvestri og það rignir mjög mikið og sem sagt er bara skýta veður, kannski hvasst að þá einmitt sko hreinsast hafgólan og norðanáttun alveg frá Norðurlandi og þeir njóta þá þessa loft sem að sem þátt fyrir allt komið til okkar með landfunnum höfum án þess að sjórinn hafi fengið að kæla það eins og það loft sem við aftur á móti tókum við hérna suðvestanlands þannig að á þessu óvenjulega skýta skeiði sem var hérna í sunnlenskum sumrum ég veit ekki hvernig maður að byrja 1969 kannski og til 1984 að þá voru sumur það voru bæði óvenju mörg rigningasumur hérna á suðvesturlandi og þar að auki voru bara vont veður var ekki bara rigning og ef að það kom góður kafli þá var hann helst sko í síðustu dagana í maí eða fyrstu dagana í júní þá skýta kaldur sko
já, einmitt
en síðan bara rigning en allan þennan tíma sko sátu norlendingar og austfyrðingar og austlendingar í bara svona súper sumrum sko eins og sumarinn 75 og 76 og 84 sko sem náttúrulega og maður var eiginlega farin að trúa því sko þannig að þegar kom fram á hann miðan 9. áratuginn að þetta væri bara svona
Nefndir það veri ekki samhengi á milli Norðurlands og Suðurlands en er einhver samhengi á milli sumra og vetra? Fylgist þetta að ekki? Fylgir
nei,
slæmi vetri?
Nei, það er ekki teltur en það er enda svona ef menn eru svona að fara niður í leifa sér að fara niður í svona félagsfræðilega marktækni það er að segja ef við geðum svona tæknilega förum niður í svona korrelasjón upp á 0,3 og eitthvað svoleiðis þá er það nú frekar þannig sko að hægvera samt sumar fylgir hægvera sumar vetri og öfugt sko. en ég vil nú helst svona hafa eitthvað skára heldur en það satt best að segja
En hver er ástæðan fyrir því að við fáum gott sumar frekar einn slæmt sumar eða öfugt er einhverjar stefnir í slæmt sumar sjáuði það með einhverjum fyrirvara ef að fyrsti mánuðu sumar er óvenju slæmur er þá talsverið líkur að þetta haldi áfram svona eða er þetta bara alltaf algjör tilvinnun
þetta er maður sér engar regli í þessu og reglan er svo ef maður fara að sjá regli í þessu þá og alltaf fara að nota hann þá bregst hún þetta er einhvern veginn gengið þannig mér erum búin að fylgjast með svona umræða þessu tægi mjög lengi og reynda lengur í raunum heldur en ég man vegna sem maður hefur skrifað niður sko það sem maður hafa skrifað þetta áður
Já.
þannig að það er lengri saga heldur maður segi og þetta hefur gengið vægja sagt mjög illa en núna má segja að þessar stóru reiknimiðstöðar í heiminum það er keira sín líkon alltaf áfram í tíman sko
já.
Með einhverju millibili reiknimiðstöðin Evrópu reiknimiðstöðin í Englandi hún keirir og gefur út einhvers konar spá alltaf á 3 mánuða fresti áfram í tíman
já.
Og mánaðlega gefur hún út 4 mánaða spá og einu sinni viku gefur hún út mánaða spá og þetta fáum við allt í fangið sko á veðurstofunni
er mikið að marka þetta?
Nei, það er ekki mikið að marka þetta en það er en þeir halda því fram að ef maður er í einhverjum svona langtíma business að ef maður væri að veðja eitthvað með þetta sko einhverja fjárhagslega hagsmuni til lengri tíma til dæmis eins og 30 ára eitthvað svoleiðis að þá myndi maður sko helst eiga veðja á spána hjá þeim það er svona hún sé svona menn tala kannski að hún spái kannski er hún gert í veðurfræði þar oft skipt niður í svona hann eitthvað þriðjunga eða fimmtunga til dæmis hitanum hvort að hitin er í efsta þriðjungi líkindadreifingar eða efsta fimmtungi líkindadreifingar og það má segja sko að þeir segja að líkutan á því að þeir lendi í réttum þriðjungi síðan svona 40%
já.
í staðan fyrir 30% af handahófi leiður hatti og ég held að þetta sé nú bara sjálfsagt svona, já, geti, geti verið rétt
En er bátekninni eitthvað að fara fram að ráði?
Já, það hef nú sérstaklega unnist mikið sko á síðan að það náttúrulega ég erum búin að vera þessu lengi, ég búin að fylgjast með 12 spámi meira en 30 ár og þegar ég byrjaði þá voru svona sæmilega spár kannski 18-24 tíma fram í tíman síðan hrökkaði allt í hún upp í svona ég skal vera 82 kannski eitthvað, það reiknir meðstöðum byrjaði fyrir alvöru þá hrökkaði það kannski upp í 3 daga og ég held að sko að við getum sagt að sko 5-7 dagar núna séu kannski álíka góður og 1.5-2 dagar voru þegar ég byrjaði þannig að þetta er náttúrulega umtalsverð bót
Mundurðu segja að fólk geti stólað að það núna í sumar svona með svona þokkalegri fullvissu að þegar það fer inn á veður.is og lítur að 7 daga spána að það geti ferð að plana út í grill?
Nei, það er nú ekki Nei. Það er nú ekki það er nú ekki þannig, það er náttúrulega vegna þess að jafnvel þótt kannski hita séu sæmilega spáð að þá er skúra veðri náttúrulega útilokað að segja hvort að akkurat þann klukkutíman sem að menn er að grilla hérna hvort að rýningin fallega með þá eða ekki en það er bara alltaf mikilvægt að held ég að þeir sem að eru eitthvað að nota við þessu bara ráði að þeir svona gerir sig grein fyrir því hverjir eru svona fyrirvararnir hverjir eru svona vankantarnir á þessu og, það, og svona og varast svona dáldi þessa tilneigingu sem nú, gæti nú líka dáldi í minnistétt og hjá manni sjálfur mér að nú veru að við erum alltaf með einhvern fókus á einhverjum atburðum sko 7-10 daga fram í tíman Já. En leiðum að fer svona að horfa eitthvað vitrænt á það þá sér maður að það gjörbreytist sko á hvert einast skipti sem kemur nýs bá og hérna já þannig það mjög erfist að þetta svona þetta nú mest svona leikur reynlega þegar komir upp í þann tíma
Já. Þú snáttar starf hjá veðurstofunni og hvað er það svona helst þú fæst við þar? Þú sérst ekki spá fyrir um veðrið?
Nei, ég er ekki lengur í spám og hérna, ég er aðalega að spá fyrir um fortíðina
Já, það er sennilega óræðinlega
Já, það er nú svona ekki alltaf svona mikið að velta vöngum yfir svona áræðinlegra gamla veðmælinga og hérna og svona að reyna að fá einhverja tilfinningu fyrir þeim og það er svona til að reyna að lengja einhvern veginn veðurfarsöguna
Nú er hvað lengstu samfelldu mælingar frá Stykkishólmi með ekki, meir en 200 árs?
Nei, það er nú svona fyrstu sko mælingar, alvöru mælingar hérna með mælitækjum voru gerðar hérna svo Bessastöðum byrjuðu þar haustið 1749 og voru þar í 2 ár og jú, það er svona daldið vandið að maður því maður hefur ekkert annað að svona að ákveða hversu líklegt að en maður sé að þessu er rétt að maður sé að það er allavega kallt á líða daga og það svona ástíðasveiflan hefðar sér svona okkur dveginn eðlilega og svona þannig að nú eitthvað að marka þetta en síðan vantar nú mjög mikið frá 18. öld og það er stóra gloppur þannig að var fá árið og veru bara
Bara svona bara forvinni sæki, voru menn að mæla með kvikasilfur mælum?
Já, menn mældu þarna, það má segja að fyrstu hitamælinni voru nú aðalega aðrir vökvar heldur en kvikasilfur, svínandi kannski, og svoleiðis. En hann hérna, ég held að mér minnir að hann hérna Daniel Fahrenheit sem er Fahrenheit kvarðinni kendur við, þannig að við komum með fyrsta kvikasilfsmælinn. Svona í einhver alvöru, líklega 1716, ég skal ekki alveg fullir að sér rétt ártal hjá mér. En síðan sem þess að taka aðrir upp kvikasilfsmæla og kvikasilfur bregst mjög svona vel við hitabreytingum og skýrt efraborð á kvikasölunum, það svona sést vel og svona, ef menn sem sagt geta kvarðað mælana rétt þá eru þessi gömlu mælar furðu góðir en síðan sem sagt þarna 1730-40 voru bæði Remur og Celsius komnir með sína mæla sem að svona já, og meginlandunum tóku yfir Fahrenheit kvarða og en það er alltaf það er eiginlega meira sko vandamál sko hvernig mæli aðstæðunar eru
já.
Svona maður getur fundið sko kannski rétt að svona kannski rétt að leita að einhverju sem gæti verið rétt frostmark með því að athuga hvernig rignir og snjóar
já.
Og ef mælingarnir eru gerðar mjög oft á svona skýrist hann og svona sæmilega en síðan aftur á móti eru þessar aðstæður það er hvort mælandin eru innandýra sem er nú ekki eins langt eins og hljómar vegna þess að þeir voru þá að opna glugga í algjörlega óuppbyttuðum húsum aldrei með bytti og en síðan aftur ef þeir voru fyrir utan þá voru þeir í opnir fyrir veðr og vindum og bæði bein inngeislun, stuðbyrgjugeislun og óbein varmageislun frá ýmsum hlutum trufla mælinguna.
Við þekkjum það nú að kemur sem sögum sem maður heyrir fólk sem fór í sumabústað og voru 36 gráður einhvers stöður við Þingvöllum og maður heyrir þetta árlega frá fólki.
Já, mikil óskum, það er svona ekki alveg staðalega aðstæður.
Nei.
Ég hérna ég skrifaði daldin pistil þetta á bloggi núna fyrir ekki fyrir löngu, þannig að fólk á nú að geta fundið það
þannig
að garðhita mælingar maður sem trublar þar.
Hvernig svona þegar þú skoðar þessi gömlu gögn, ég meina hvað er veðrið þá mjög frábrugðið því sem við erum í dag eða?
Það er náttúrulega já, það er svona með öðrum hætti en það má segja eftir þessum árunum fjölgar í nútímamælingum þá svona sér maður fær maður betri svona nákvæmari sýn á þennan breytileika og það er náttúrulega ákveðnir hlutir í 19. aldar veðfarinu sem eru mikið breyttir það er miklu minni hafi í svo norðurslóðum.
Já.
Það núna er til dæmis hámarkið hérna að útbreiðslu austurgrænlands íssins þegar hann er mestur á vorin er svona 400-500.000 ferkilometrar en svona stóran hluta 19. aldar var þetta upp í svona 7 til svona 1100.000 ferkilometrum miljón ferkilometrar sem þetta alveg tvöfalt flatarmál eða jafnvel meira á við það sem nú er og þannig að eitthvað hefur breyst sem að hérna veldur þessu það er svona og þetta meira ísmagn þarna fyrir norðan það gerði norðan áttur kaldari heldur en að þeir eru núna og það skilar sér í hitamælingum eins er svona kannski ekki það er ekkit voðalega miklar loftrýsti sviðið er kannski ekkit voðalega mikið öðruvísi því sem að við erum að venjast nema það að þetta kalda loft þarna fyrirferða meira heldur en það núna það hefur náttúrulega áhrif á loftrýstingin og það er svona þannig að jú það eru svona breytingar.
Ef svo er þá hérna eins og með kaldaloft hefur það kannski verið ja fleiri sólardagar hér og betur náðu fyrir en núna
já það er náttúrulega ég held að sólskinsmælingar byrjuðu nú ekki hérna á Reykjavíkursvæðinu fyrir 1911 þannig við höfum nú lítið en og skýjahula athuganir það er náttúrulega eru mjög erfiðar það er nú reyndar þannig að ef maður hefur sama athugunarmanninn þá er hann nú svona nokkuð góður sko innbyrðis við sjálfan sig það sé það má en skýja hulu mat er það aldrei háð finnst við þar aðtunumannum og með því svona rýn í þetta þá sér maður það við að það hafa náttúrulega komið hérna á 19. öld mjög sólrík ár og sólin ég að vel þótt að kannski sé einhver lítisáttamunur á útgeislun hennar þá skilaði hún alveg sínu þegar hún fekk tækifæri til þess alveg rétt eins og núna þannig að það komu þannig ágætir heitir dagar alveg eins og ennþá gerist
En ef við skoðum núna bara núna síðustu 10-20 árin það er alltaf að tala með þessi fyrir hlýna og svona og því séu þetta vantarleika okkur
Já, það er náttúrulega við hérna þó að þú sé kannski erfitt að alveg að negla niður svona hámarks með sko algjörin ídrustu hámark vegna þess að þá var maður komin eins og í þróttunum að fyrir svona spyrja sig sko hvernig klukka var þetta sko þetta komin niður í einhverja tíundu hlutu úr gráðu þá svona kannski erfitt að sem er reynda kannski meiri nákvæmni heldur en að menn hafa að þá erum þannig að við hérna sem sagt gamla hitametið hérna í Reykjavík var frá 1891 eða 94 í manni hvort var og það var svona nokkur þegar jafnað 1976 síðan kom einlega mjög glæsilegt hitamót 2004 sem var og svo aftur 2008 og það er áberandi að sem sagt tíðinni hita meta eða hvernig sem við lítum á það þannig að það hefur aukist núna á þessu líðindaskeiði þannig að það er ekki bara hár meðaliti heldur er líka sem sagt, meira af mjög hlýjum atburðum
En það er svo sem ef maður ímynda sér að hiti sér svona í bjöllu reyti að þá bara við pínu litla meðaltals breytingu og þá náttúrulega fjölgar
Já, hann fjölgar getur gert það ef ekki kemur annað til
En svona kannski samanburði við þróttalegum hann að hlýtt skeið hvað 1930-40
Já, það var mjög hlýtt sko á skeið hér á landi frá 1925-67 svona þegar hvað við byrjum og fram til 64 En sumrin sko heita skeið sumranna stóð stýttra þannig að það er mjög áberandi hvernig ef maður fer að telja hitabylgjur eitthvað svoleiðis, hvað þær eru margar á árunum sem sagt svona 30 til 49 en síðan bara hætta þær jafnvel þótt að veturinn hafi hins var haldið slýr lengur og það er ekki fyrir í raunum voru fyrir eftir hérna eða kringum áru 2000 sko sem við förum aftur upp í þetta gamla horf og þessi samfellda röð núna hlýra ára sem viðum fengið, hún er orðin lengri heldur hún var þarna á fjórða áratugnum þó að hins vegar við svona höfum rétt svona slefað að komast uppfyrir þau í ársmeðalitann
og eigum við þátt í því eigum við mannkynni þátt í því
já, mér finnst það nú líklegt en mér finnst nú það er mjög ískikilegt í raun og veru ef þetta helst því að eins og þú sagðir þá eru sveiflur og maður getur þá frekar búist við einhverjum lækkun tímabundinni eða hún var eðlileg og ef hún kemur ekki þá líst mér ekki að það
en svona alveg blálokin það sem fara að slitast en þá spyrjum hann alltaf viðmelandur okkar hversu nú í óskupuna þegar ákvæðan að velja þetta svið frekar en eitthvað annað þá kannski spyrir við hvers vegna þessi rosalega áhugi á viðurfræði og hvernig greið kviknaði hann
það þjóður í þrótt
ég hérna ég hafði nú ungur áhuga á svona þessari kannski dauður náttúru jarðfræði, viðurfræði en það var einn ákveðin svona örlega dagur þarna þegar ég var 9 ára gamall sem að ég gaf út mína bestu veðurspá og ég hef ekki toppað það ennþá ég ætla ekki að fara út í það það er eiginlega bara svona já, það var eiginlega ekki aftur snúið
það er okkar. En finnst þér að vera mikill áhugi á þessu hér heima? Við vitum að það eru allir telja sig allir vera einhverju sérfræðinga í veðurfræðinni og allir hafa áhuga á því að vita hvernig veðri verður en er endurnýjunin góð?
Endurnýjunin ekki nógu góð. Nei. Hún ekki nógu góð og það náttúrulega stafar dálítið af þessari svona starfræðifóbíu sem að stóru hluti þjóðarinnar gengur með mjög til baga og í bara öllum raunvísindagreinum. Þetta er eiginlega bara stefnir í einhvern móða vandræði ef að þetta er ekki. Og það hafa og þegar maður ræður við fólk þá er ekkert ég sé þetta heldur með sáðu bloggi að það er ekkert voðalega margi sem að þola neitt sem er mikið flóknara heldur en bara sólískín í dag.
Það sem bara leti að mörguleiti í mörgum sko, það er bara nenni ekki.
Ég hann að þúlega mikið frambóð og efni og allt er það en ég held nú samt að svona áhugin hann er svona mjög mikill en samt kannski beinist ekki alveg nóg þroskandi áttir.
Yfirborðskend kannski kannski svolítið yfirborðskendur.
Já, menn náttúrulega hafa meira áhuga á öðru en það er náttúrulega við sem erum svona veðurnörd, sko, við fylgjumst náttúrulega með þessu alveg smá áturum eins og með fylgjast með Manchester United, sko, frá 1924, sko, eins og þeir sem er í því, sko, og ég virði það fullkomlega og skil það.
Það þarf að eiga sér fleiri neitt áhuga mól, þannig að það þarf að eiga sér fleiri neitt áhuga mól, svo sem.
Jú, mjög gott að menn eigi svona nörda áhuga mól.
Þú ert duglegur að blogga?
Já, ég er það í bili, það er svona, ég veit nú ekki hvað það endist, það var nú sína sig, það var nú þegar ég byrjaði á þessu þá, þá svona var nú eiginlega ætlaði ég að reyna að gera þetta í 2 ár. Og núna er komið svona að fer að styttast í 1 ár. Já. Og það er að spurningum útald.
En þetta, ég vonu að þú hættir ekki strax.
Nei, nákvæmlega, tekur þetta.
En hérna, svona alveg bara rétt í lokin, nú er alltaf veðurfræðingar skammaðir þegar það er vont veður og þeir hafa óvart spáð góðu veðri. Hefur þú fengið svona símtöl frá fólki þar sem rífast og skammast í þér?
Já, ég menna alltaf að drepa mér.
Það er eiginlega brúkvöp og
skjúli. Já, og bara, já, já, það bara stendmánum í lífsættu og annað. En þetta svona venst eins og annað.
Það hattast að stjætti og eitthvað.
Eru Trausti Jónsson, ég þakka þér kærlega fyrir komuna. Og gaman að heyri þér og ég vona að þú haldir áfram að blogga.
Já, ég reyni það eitthvað að sjá til.
En við tökum fyrir okkur í dag, Björn Berg og Sævar Helgi verður hér aftur á 3. daginn kemur. Takk fyrir okkur.
Takk fyrir.
Ertu búin að skipta tímaremina? Eða ætlar að bíða hann til hún slitnar? Þú veist hvað gerir þá? Drífið nú til Nikolai og fáðu nýja tímarem og fría vélastillingu með. Ekki missa af þessu, drífðu þig núna. Nikolai, bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
Tökum vel á móti alvinum helgina. S.A.A. fyrir unga fólkið.
Smurþjónusta fyrir allar gerðir bíla. Frábært verð og góð þjónusta, alltaf heitt á könnunni. Smurstöðin Dalvegi 16a, sími 554-3430, 554-3430.